ระธรรมนำชีวิตสวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำชีวิตกับดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับรายการที่จะนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำทางชีวิตของเรานะครับให้พบกับความสงบร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์นะครับนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นรายการเรื่องราวใดๆก็ตามนะครับตามธรรมเนียมของชาวพุทธของเรานะครับเรามาร่วมกันนะฮะสมาทานศีล5กันก่อนนะครับตามแบบของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็เพื่อปรับภพภูมิจิตใจของเราด้วยนะครับ
ครับขอเชิญสมาทานศีลว่าตามครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียง
หรือว่าใครจะอธิษฐานนะฮะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้นะฮะนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่เปรียบเสมือนเป็นบิดาทางธรรมอีกท่านหนึ่งของผมนะครับท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลตอนนี้ท่านมรณภาพหรือว่าละสังขารไปแล้วนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะของผมเช่นเดียวกันนะครับเป็นครูบาอาจารย์สายวิปัสสนานะฮะสายปฏิบัตินะครับครูบาอาจารย์ของผมนะฮะอย่างเช่นท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ในสายของปริยัตินะครับส่วนท่านพระอาจารย์คเชนสุนทโรนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัตินะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยได้เข้าปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตนะฮะก็เข้ากับท่านพระอาจารย์คเชนสุนทโรนะครับแล้วก็ได้อะไรดีๆนะฮะจากการปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยทีเดียวท่านก็เมตตาให้กำลังใจมาด้วยนะครับ
ก็เห็นด้วยกับดีเจดี้ที่ทำสื่อธรรมะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของคนเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในทางโลกได้โดยมีธรรมะเป็นเครื่องมือชี้นำเพราะนั้นก็ขอโมทนาคุณงามความดีที่ทำตรงนี้ก็จงทำต่อไปแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนส่วนมากให้คนอื่นเขาเข้าใจธรรมะและสามารถเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะเกิดประโยชน์กับเขาและก็ครอบครัวเขาก็ขอให้ทำกิจกรรมนี้ที่จะทำต่อไปมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะก็โมทนาสาธุด้วยก็ขอโมทนาคุณงามความดีของญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนงานธรรมะนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้บุญนี้ ทรงสะท้อนย้อนกลับไปถึงคุณโยมก็ตั้งใจรับพรสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังกิจที่กำลังทำกรรมที่กำลังสร้างขอให้กิจและกรรมที่กำลังทำนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
นี่นะฮะฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะฮะก็ได้บุญไปด้วยนะฮะนอกเหนือจากจะฟังเฉยๆแล้วนะฮะยังได้บุญไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับพรนะครับจากท่านพระอาจารย์ขเชนสุนทโรไปด้วยนะฮะรายการพุทธธรรมนำชีวิตนี่นะฮะฟังเฉยๆก็ได้บุญนะฮะฟังเฉยๆก็ได้บุญไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงนะฮะประกอบซีรีส์พระพุทธเจ้านะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับเสียงอาจจะขาดหายไปเนื่องจากว่าเพลงอาจจะมีติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปไหนนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันกับ DJ Eddie วรวิทย์นะครับใครที่มีความสนใจนะครับใครที่อยากจะทำทานยิ่งใหญ่นะครับสัพพะธรรมังนะฮะสัพพะธรรมังธรรมะธรรมังชินาติเดี๋ยวผม ลืมนิดหนึ่งการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงนะฮะคือเป็นเหนือทานเดี๋ยวนั้นนะผมลืมเนี่ยแหละฮะการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะฮะภาษาบาลีท่านว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินะฮะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงนี่นะฮะใครอยากจะร่วมสนับสนุนรายการพุทธธรรมนำชีวิตและทุกงานบุญของผมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ LINE นะฮะ LINE Official นะครับDJEddie มีตัว A วงๆด้วยนะฮะ @นะฮะDJEddie หรือว่าจะเข้าไปที่หน้า Facebook Fanpage ก็ได้นะครับที่DJEddie วรวิทย์นะฮะหาไม่เจอเซิร์ชใน Google นะฮะเข้าไป Google พิมพ์คำว่า DJEddie เป็นภาษาไทยเดี๋ยว DJEddie ขึ้นมาเต็มเลยนะครับเบอร์โทรก็0887516659 0887516659นะครับส่วนสถานีไหนที่ออกอากาศรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะฮะอยากให้ DJ Eddie วรวิทย์พูดถึงชื่อของสถานีแล้วก็เวลาที่ออกอากาศนะครับก็ยังไงบอกมาได้ในไลน์เลยนะฮะก็ยินดีที่จะประกาศชื่อของสถานีแล้วก็เวลาที่ออกอากาศให้สำหรับทุกท่านได้ติดตามแล้วถ้ามีข่าวคราวอะไรจะให้ DJ Eddie วรวิทย์นะครับพูดถึงนะฮะ DJ Eddie วรวิทย์นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทาง Facebook Live เสียงอาจจะหายไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับใน Facebook ที่ติดกับเพลงเนี่ยนะฮะเขาให้เปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไม่ได้นะครับ
วันที่ฟ้ารามส่องแสงสำแดงให้เห็นเป็นคำถามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งด้วยถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุขล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งเธอไปแห่งไหลหลงบำเพ็ญทุกข์ ทางแห่งพุทธะคือลีบลดละในโลกลงและไม่ใช่อย่างฝุ่นผงที่ร้อยลงลอยไปวันวันบนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู
้ตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับก็จะได้เห็นภาพของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลนะครับแล้วก็ภาพของท่านพระอาจารย์คเชนสุนทโรด้วยนะฮะก็ผนึกกำลังกันนะฮะเป็นสิริมงคลนะครับผมก็เชื่อมบุญถึงท่านทั้งพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลแล้วก็ท่านพระอาจารย์คเชนสุนทโรด้วยนะครับ ให้ท่านได้ผนึกกำลังนะฮะช่วยให้งานของดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะฮะราบรื่นด้วยดีนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วจะต้องนำเสนอเรื่องราวของสามก๊กนะฮะคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับแต่ว่าลืมเอาไฟล์มานะฮะเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาไฟล์อีกเครื่องหนึ่งมาก่อนนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะทาง Facebook Live ที่ดูอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีเสียงหายนะฮะเนื่องจากว่าเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมยังไงดีนะฮะผมวิ่งไปเอามาก่อนนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับมีอะไรติดขัดๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะมาณที่นี้นะฮะมาณที่นี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาไฟล์ก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกสถานีนะครับที่ออกอากาศรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับก็อยากจะให้ท่านนะฮะผู้บริหารสถานีอยากจะให้ดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับเอ่ยชื่อนะฮะเอ่ยชื่อของสถานีใดๆนะฮะแล้วก็เวลานะครับในการออกอากาศก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะแจ้งมาได้เลยนะฮะจะบอกชื่อของสถานีนะครับที่ออกอากาศนะฮะแล้วก็เวลาการออกอากาศด้วยนะครับ
คนบางคนชีวิตทั้งยากทั้งเย็นเหลือเกินเดินกันไปไม่เคยจะได้ดีแต่ตัวเราเองยังหวังด้วยพลังที่มีจึงทำความดีไม่เคยจะท้อใจอย่าน้อยที่เรานั้นทำลงไปมีคิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีอย่างน้อยก็บอกตัวเองหนทางยังมีแม้ว่าวันนี้มันจึงโหดร้ายก็ยังคงทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดีคนบางคนบางครั้งต้องทุกข์ต้องทนก็มีแต่คนดีๆไม่มีวันแพ้ภัยการเวลาเท่านั้นที่ช่วยให้เราเข้าใจลงเอ่ยยังไงก็คงจะรู้เองอย่างน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปมีคิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีอย่างน้อยเองหนทางยังมีแม้ว่าวันนี้มันจึงโหดร้าย
ทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดีหนทางยังมีแม้ว่าวันนี้มันจึงโหดร้ายก็ยังคงทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดี
ก็ยังคงทำดีไม่เคยหวั่นนะครับรู้ว่าสักวันหนึ่งนะฮะก็จะต้องได้ดีกับเขาบ้างนะฮะอันนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนนะครับที่กำลังกระทำความดีนะฮะประพฤติตนนะครับอยู่ในสิ่งที่ดีงามด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำไมผมถึงนำเอาสามก๊กนะครับมาเขาเรียกว่ามาเสนอในรายการธรรมะนะครับเนื่องจากว่าในทางโลกและในทางธรรมเราเองเนี่ยนะฮะจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกนะครับจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกแล้วต้องบอกจริงๆว่าเราไม่สามารถนะฮะที่จะปฏิเสธได้นะฮะเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเราจะต้องใช้โลกธรรม8นะครับในการดำเนินชีวิตโลกธรรม8ก็มีอะไรนะครับมีลาภนะฮะมียศมีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นะครับลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับในการดำเนินชีวิตในโลกธรรม8แล้วก็เรื่องราวของสามก๊กเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดนะครับที่มีการใช้นะฮะในโลกธรรม8นะฮะการใช้เรื่องราวของโลกธรรม8ในสามก๊กนั้นมีมากมายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคุณธรรมนะฮะให้เราได้ติดตามนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุทาหรณ์นะครับที่จะให้เราได้ไม่ต้องทำตามนะครับอย่างเช่นคนที่มีนิสัยไม่ดีนะฮะคนที่มีนิสัยไม่ดียกตัวอย่างเช่นตังโต๊ะแบบนี้นะฮะคนที่อกตัญญูคนนะครับอย่างลิโป้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้เรานะครับไม่ทำตามอย่างเขาอะเอาง่ายๆนะฮะก็จะเป็นอุทาหรณ์นะฮะเตือนใจของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยคติธรรมที่ได้จากสามก๊กนั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลานิดหนึ่งนะฮะว่าเวลาทันไหมนะฮะอ่ะเวลาทันอยู่นะครับยังไม่ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมผมเองก็ได้เข้าพบกับอาจารย์เรืองวิทยาคมด้วยนะครับท่านก็มีความเมตตาแล้วก็สนับสนุนมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเผยแพร่สามก๊กฉบับคนขายชาติท่านเมตตาเขียนเดี๋ยวนะฮะท่านเมตตาเขียนหน้าปกนะฮะหนังสือสามก๊กมาให้ว่ามอบให้คุณเอ็ดดี้ผู้มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมภูมิปัญญาแก่เพื่อนมนุษย์นะฮะอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับหรือว่าท่านก็คืออาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับนั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับสามก๊กฉบับคนขายชาตินะครับโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมในบทนำนะฮะบทนำนี่จะเป็นที่มาของที่ว่าทำไมจะต้องมีสามก๊กฉบับคนขายชาตินะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะฮะในปียุค40นะฮะ2540ในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤต นะครับทางเศรษฐกิจนะฮะที่เรียกว่าฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนะฮะสูญเสียนะครับสูญเสียจะใช้คำว่าสูญเสียเอกราชก็ไม่ได้มันก็เกินไปนะฮะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะฮะในยุคนั้นผมเองก็ตกงานด้วยในยุคนั้นมาติดตามกันนะครับ3ก๊กฉบับคนขายชาติบทนำนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นติดตามกันนะครับ
ฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่1ทำไมต้องมีสามก๊กฉบับคนขายชาติหลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2540ประเทศไทยได้ยอมตนเข้าผูกพันและรับพันธะที่กำหนดโดยต่างชาติหลายประการครอบคลุมทั้งด้านนิติบัญญัติด้านบริหารและด้านตุลาการเป็นผลที่มีการแก้ไขบทกฎหมายและตรากฎหมายขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากครอบคลุมถึงด้านต่างๆดังกล่าวข้างต้นจนมีการกล่าวขานว่ากฎหมายหลายฉบับเป็นกฎหมายขายชาติแม้กระทั่งมีการกล่าวขานว่าการยอมรับพันธะผูกพันในลักษณะเช่นนี้เป็นการกระทำที่ขายชาติในด้านการฟื้นฟูกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นคืนดีก็ปรากฏว่าแทนที่ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการได้โดยอิสระเป็นตัวของตัวเองกลับต้องถูกบงการโดยทุนต่างชาติให้กำหนดมาตรการมากมายซึ่งส่วนใหญ่ถูกกล่าวขานว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติเป็นไปเพื่อเกื้อกูลอำนวยประโยชน์และความสะดวกให้แก่ต่างชาติในการยึดครองเศรษฐกิจของประเทศระยะเวลา3ปีปรากฏว่าประเทศไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจนตกอยู่ในสภาพที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นปัญหาที่กระทบต่อระบบงบประมาณแผ่นดินอย่างรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์มีความเสียหายเกิดขึ้นในระบบธนาคารและสถาบันการเงินมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และธนาคารตลอดจนสถาบันการเงินได้ถูกต่างชาติยึดครองครอบงำเกือบหมดสิ้นนักธุรกิจไทยล้มละลายต้องปิดกิจการและไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปเงินหมุนเวียนหมดไปจากตลาดขยายตัวลุกลามไปจนถึงชนบทประชาชนรัฐบาลและประเทศไทยมีรายได้ลดลงยากจนลงและเกิดความรู้สึกว่ากำลังตกเป็นทาสของชาติอื่นชัดเจนยิ่งขึ้นทุกทีในสภาพเช่นนี้ปัญหาการขายชาติปัญหาการกอบกู้ฟื้นฟูชาติปัญหาวีรชนและปัญหาทรชนจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกพื้นที่ให้ความสนใจจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนเรื่องยาวสักเรื่องนึงที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นบรรณาการท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการดังนั้นจึงเห็นว่าเรื่องยาวที่จะเขียนขึ้นควรจะต้องเป็นเรื่องสามก๊กในมุมมองที่สอดคล้องกับสภาพการของประเทศไทยเหตุนี้จึงได้ให้ชื่อเรื่องยาวที่จะเขียนนี้ว่าสามก๊กฉบับคนขายชาติเหตุผลที่นำเอาเรื่องสามก๊กมาเขียนเป็นเรื่องยาวอีกครั้งหนึ่งเนื่องเพราะเรื่องราวในสามก๊กนั้นเป็นเรื่องราวในยุคสมัยที่บ้านเมืองเกิดจลาจลวุ่นวายจึงแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีการรบราฆ่าฟันกันร่วมร้อยปีอาณาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าบ้านเมืองก็เสียหายย่อยยับวีรชนได้กำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมากในขณะที่ทรชนก็กำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันการต่อสู้คู่ชาติและการขายชาติเป็นของคู่กันและดำเนินไปตลอดในเรื่องราวของสามก๊กบนวิถีทางแห่งการต่อสู้ของวีรชนกับทรชน ระหว่างการต่อสู้ฟื้นฟูชาติกับการขายชาติเป็นไปอย่างดุเดือดสะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์ในแทบทุกสาขาที่มวลมนุษย์พึงเรียนรู้และถูกนำมาใช้อย่างแหลมคมสามก๊กฉบับคนขายชาติที่จะเขียนขึ้นนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียดสีกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเอากับผู้หนึ่งผู้ใดในบ้านเมืองขณะนี้แต่ถ้าหากว่าตอนใดมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ในช่วงต่างๆแล้วผู้เขียนก็หาได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะไปกีดกั้นความนึกคิดของท่านผู้อ่านแต่ประการใดไม่จะคิดอ่านประการใดก็สุดแท้แต่ความนึกคิดของแต่ละท่านเถิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าในยุคสามก๊กหรือในยุคใดล้วนอาจหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาใหม่ได้เสมอเหตุนี้คำพังเผยที่ว่ากงล้อแห่งประวัติศาสตร์ย่อมหมุนกลับทับรอยเดิมจึงเป็นคำพังเผยที่ถูกนำมากล่าวขานอยู่เสมอถ้าเป็นเช่นนั้นก็พึงพิจารณาแต่เพียงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันแต่การที่จะปรับเปรียบมาเทียบเคียงให้เสมอกันย่อมไม่มีวันที่จะเป็นไปได้เหตุนี้ในการดำเนินเรื่องจะไม่พยายามที่จะดัดแปลงเพื่อให้เรื่องราวกลับกลายเป็นเช่นปัจจุบันและจะไม่นำเอาตัวบุคคลในปัจจุบันไปปรับเปรียบเทียบเข้ากับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเรื่องสามก๊กเพราะหากทำเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดตีนให้เข้ากับเกือกเพราะนอกจากจะเข้ากันไม่ได้แล้วมีแต่จะเจ็บตัวเปล่าสามก๊กเป็นวรรณคดีมีชื่อเสียงที่แปลจากภาษาจีนตั้งแต่ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นต้นแบบของการแปลเรื่องจีนมาเป็นวรรณคดีไทยอีกหลายเรื่องในการต่อมาไม่เพียงแต่จะถูกแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้นสามก๊กยังจัดว่าเป็นหนังสือดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและมียอดพิมพ์มากที่สุดเล่มหนึ่งของโลกว่ากันว่าจะเป็นรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลและตำราพิชัยสงครามของซุนบู่เท่านั้นของแต่ละภาษาย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีสำนวนและโวหารที่ต่างกันไปโดยที่ต้นฉบับของจีนนั้นมีท่วงทำนองหนักหน่วงลึกซึ้งในขณะที่ฉบับแปลของปริวิทเทเลอร์ค่อนข้างจะตะกุกตะกักแบบฝรั่งส่วนของญี่ปุ่นนั้นอาจจะเป็นเพราะสำนวนภาษาคล้ายกับจีนดังนั้นจึงมีลีลาทำนองลึกซึ้งดุจกันส่วนการแปลเป็นภาษาไทยอำนวยการแปลโดยบุคคลสำคัญที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงทางภาษาในยุคนั้นคือเจ้าพระยาพระคังหนดังนั้นสำนวนแปลภาษาไทยจึงกระชับสั้นได้ใจความเป็นภาษาความเรียงที่งดงามด้วยอรรถและพยัญชนะมีอุปมาอุปไมยที่สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของคนไทยจนกระทรวงศึกษาธิการสมัยหนึ่งได้นำเอาสามก๊กตอนโจโฉแตกทับเรือไปเป็นแบบเปลี่ยนภาษาไทยแต่ทว่าการแปลภาษาไทยนั้นและในยุคสมัยที่การเมืองไทยยังไม่สงบเรียบร้อยดีนักจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไปทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้อาจเป็นเพราะหากนำมากล่าวไว้แล้วก็อาจจะกระทบต่อการเมืองในยุคนั้นเหตุนี้ในการดำเนินเรื่องสามก๊กฉบับคนขายชาติจักได้ถือเอาฉบับแปลของเจ้าพระยาพระคังหนเป็นหลักแต่ส่วนที่ยังขาดตกอยู่ก็จะได้นำเอาฉบับแปลอื่นๆมาประกอบเพื่อให้เกิดความครบถ้วนอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประกายแห่งความคิดและเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อความรับรู้และการนำไปใช้อีกอย่างหนึ่งนอกจากฉบับแปลแล้วยังมีสามก๊กฉบับพิเศษอีกหลายฉบับยาขอบบรมครูแห่งวรรณกรรมไทยก็ได้เขียนสามก๊กขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่าฉบับวณิพกหรือฉบับขอทานโดยยกเอาตัวบุคคลแต่ละคนขึ้นมาพรรณนาในรายละเอียดด้วยภาษาที่งดงามและคมกล้าในขณะที่บรมครูอีกท่านหนึ่งซึ่งนับถือกันว่าเป็นปราชญ์แห่งชาติไทยคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้เขียนสามก๊กขึ้นอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าสามก๊กฉบับในทุนซึ่งเป็นการแสดงทัศนะความชอบธรรมและความไม่ชอบธรรมความดีและความชั่วที่ตรงกันข้ามกับทัศนะของยาขอบคือในขณะที่ยาขอบยกย่องเชิดชูเล่าปี่เป็นผู้ทรงคุณธรรมและกล่าวหาประนามโจโฉเป็นกบฏทรยศต่อแผ่นดิน หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้เชิดชูโจโฉเป็นอัครมหาเสนาบดีที่ภักดีต่อแผ่นดินในขณะที่เล่าปี่เป็นนักหลอกลวงหลอกเอาของเบ้กมาใช้แล้วสมคบกันใช้เล่ลิ้นหลอมลวงจนบ้านเมืองปั่นป่วนไปทั่วสองทัศนะนี้ขัดแย้งกันสิ้นเชิงแต่ก็เกิดอรรถรสและแง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่ต่างกันหลังจากนั้นก็ยังมีผู้แต่งสามก๊กออกมาอีกหลายฉบับเช่นฉบับแปลของคุณวันไวพัฒโนไทยสามก๊กฉบับนักบริหารและที่กำลังออกอากาศทางวิทยุในขณะนี้ก็ยังมีสามก๊กฉบับโหราศาสตร์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีฉบับเล็กฉบับน้อยอีกมากมายไม่เพียงแต่จะมีผู้แต่งลักษณะเช่นนี้ในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศจีนเองและในประเทศอื่นๆก็ได้นำเอาสามก๊กไปแบ่งซอยย่อยและแต่งขึ้นในแง่มุมต่างๆมากมายการทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราวที่ดำเนินไปในสามก๊กนั้นได้ครอบคลุมการต่างๆไว้แทบทุกๆด้านไม่ว่าในเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรพิชัยสงครามการปกครองการบริหารการใช้คนการทูตการเมืองการทหารแม้กระทั่งโหราศาสตร์นิมิตและหลังต่างๆตลอดจนธรรมเนียมการปกครองแผ่นดินการที่สามก๊กมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวด้านต่างๆมากมายเช่นนี้จึงมีผู้ดัดแปลงสามก๊กออกไปเขียนในแง่มุมต่างๆและยิ่งเขียนในแง่มุมต่างๆมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสามก๊กนั้นไม่ว่าในแง่มุมใดมีความลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งสิ้นกล่าวว่าใครอ่านสามก๊กครบสามครั้งจะเป็นคนที่คบไม่ได้คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นอยู่ในตัวเองว่าสามก๊กเป็นเรื่องราวของการใช้สติปัญญาพลิกแพลงกอบด้วยอุบายเลขกลครบครันแต่ข้อที่ว่าอ่านสามก๊กครบสามครั้งแล้วจะเป็นคนที่คบไม่ได้นั้นออกจะเป็นการมองปัญหาด้านเดียวเพราะการคบได้หรือคบไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ่านสามก๊กหรือไม่หรือว่าจะอ่านสักกี่ครั้งหากขึ้นอยู่กับคนผู้นั้นเองคนจำนวนหนึ่งแม้ไม่เคยอ่านสามก๊กก็ยังปรากฏว่าเป็นคนที่คบไม่ได้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไปบางคนอ่านสามก๊กนับสิบครั้งก็ยังคงเป็นคนดีมีศีลธรรมก็มีให้เห็นอยู่ถมไปเหมือนกันคนเราจะคบกันได้หรือคบกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยใจคอของคนผู้นั้นเองว่าเป็นคนดีเป็นมิตรแท้หรือเป็นสหายน้ำมิตรที่ตายแทนกันได้หรือไม่หากเป็นคนเลวคนเห็นแก่ได้หรือคนทรยศต่อมิตรแม้ไม่ได้อ่านสามก๊กเลยคนเช่นนี้ก็หาควรคบด้วยไม่ในมงคล38บทแรกสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลสูงสุดซึ่งสามก๊กมีตัวอย่างและเรื่องราวมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนพาลเป็นอย่างไรที่สำคัญได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะและการกระทำของคนขายชาติว่าทำกันอย่างไรเกิดผลอย่างไรทั้งผลที่เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและบ้านเมืองเรื่องวิทยาคมพร้อมแล้วที่จะบรรณาการท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการด้วยสามก๊กฉบับคนขายชาติซึ่งแม้ว่าจะตระหนักดีว่ามีภูมิความรู้ยังไม่ถึงขนาดนักแต่ด้วยใจภักดีที่มุ่งตอบแทนคุณท่านผู้อ่านก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถคงมีปัญหาข้อวิตกอยู่ประการเดียวที่เรื่องสามก๊กเป็นเรื่องยาวย่อมยากที่จะทำให้เกิดความเร้าใจตรึงใจไปได้ตลอดทั้งต้องใช้เวลานานนับปีกว่าจะจบจึงวิตกว่าท่านผู้อ่านจะเบื่อหน่ายซะก่อนจึงได้แต่หวังว่าด้วยใจภักดีที่จะสนองคุณท่านผู้อ่านอย่างหนึ่งด้วยวิริยะอุตสาหะแห่งตนอีกอย่างหนึ่งจักเป็นเครื่องคุ้มกันและก่อให้เกิดความเมตตาจากท่านผู้อ่านติดตามและสนับสนุนงานชิ้นนี้ไปจนกว่าจะสำเร็จดังประสงค์
ผมเองก็หวังใจว่านะครับจะสามารถนำเสนอเรื่องราวของสามก๊กฉบับคนขายชาติแล้วก็จะสามารถนะครับจะสามารถจัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตได้อย่างยาวนานจนถึงตอนจบนะฮะของ สามก๊กฉบับคนขายชาตินะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนแรกนะครับของสามก๊กฉบับคนขายชาติเรื่องของสามก๊กนี่ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะมีความน่าสนใจนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสามก๊กเนี่ยไม่ว่าจะติดตามในยุคสมัยไหนก็ตามนะฮะอย่างติดตามในยุค40นะฮะที่ฟองสบู่แตกเนี่ยนะครับคนก็รู้สึกว่ามันเข้ากับยุคสมัยเหลือเกินนะฮะหรือว่าจะติดตามสามก๊กนะฮะในยุคการเมืองในยุคสมัยนี้นะฮะในยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างสูงนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเข้ากับยุคสมัยเหลือเกินสวัสดีพี่เพนนะฮะพี่เพนกำลังชมอยู่ด้วยนะฮะฟังเสียงพี่เพนหน่อยไหมนะฮะพี่เพนนะฮะพี่เพนเดี๋ยวนะพี่เพนนะครับก็เป็นแฟนรายการพุทธธรรมนำชีวิตมาอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะจากรายการพุทธธรรมนำชีวิตด้วยนะครับพี่เพนอยู่ไหนนะฮะฟังเสียงพี่เพนนิดหนึ่งนะครับที่ได้พูดถึงนะครับรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับเอ๊ะเดี๋ยวพี่เพนหายไปไหนพี่เพนเดี๋ยวนะฮะพี่เพนหายไปเดี๋ยวผมหานิดหนึ่งนะฮะอันนี้พี่เพนนะครับพี่เพนนี่เมื่อก่อนนะฮะก็ยังไม่ถือศีล5นะฮะยังไม่ถือศีล5แล้วก็มาถือศีล5ได้เพราะรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับ
สวัสดีค่ะพี่เพนนะคะคุณเอดี้เขาแบบให้กำลังใจคนที่ตกทุกข์แบบว่าไปไม่รู้จะไปทางไหนแบบทุกข์มากแบบทุกข์แบบทุกข์ในใจทุกข์แบบ
จะผูกคอตาย
แบบสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้พอได้ฟังรายการคุณเอดดี้รู้สึกว่ามีกำลังใจเยอะคือไม่อยากได้อะไรแล้วแค่พอเพียงแบบสบายใจพอที่ซื้อสินห้าแล้วจากเมื่อก่อนเคยกินเหล้าแบบกุ้มก็กินสุกก็กินโกรธก็กินตอนนี้ไม่แล้ว
ทำไมตอนนั้นกินขนาดนั้นนะครับพี
่ก็มันมีหลายอย่างที่เหมือนคุณเดดี้แบบผิดหวังเสียใจล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวมากแล้วหมดกำลังใจคืออยากตายแต่มันก็พอตอนนี้รู้สึกว่าถือศีลดีกว่าก็ฟังรายการก็เหมือนคุณเดดี้บอกว่าถ้าคนถือศีล5แล้วก็จะเจริญจะประสบความสำเร็จในชีวิตจะไม่อยากได้อะไรจะแบบว่าพอเพียงจะมีความสุขแบบอะไรเงี้ย
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
ก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะครับทำดีทั้งทางกายวาจาและใจนะฮะคิดดีพูดดีทำดีนะครับแน่นะฮะเป็นสโลแกนนะฮะในการฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตกับดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์พูดดีคิดดีอะไรนะคิดดีพูดดีทำดีนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนแรกนะครับของคติธรรมที่ได้จากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับเขาลางกะลียุคนะฮะสามก๊กเริ่มต้นความวุ่นวายเกือบร้อยปีได้อย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนนะครับมีเขาเรียกว่าแสดงออกนะฮะถึงกิเลสนะครับอย่างมากมายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโลกธรรม8ในสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับเริ่มต้นเขาลางกะลียุคครับ
ฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่2เข ขาลางกะลียุกยุคสมัยของสามก๊กเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช722เป็นต้นมาเป็นเวลาร่วมร้อยปีเบื้องหน้าแต่จะเกิดยุคสามก๊กแผ่นดินจีนได้เกิดกะลียุครบราฆ่าฟันกันจนแตกออกเป็นเจ็ดหัวเมืองทั้งเจ็ดหัวเมืองนี้บางครั้งก็ผูกมิตรกันบางครั้งก็ทำสงครามกันสงครามและสันติภาพเกิดขึ้นสลับกันไปประวัติศาสตร์จีนได้เรียกขานยุคนี้ว่าเป็นยุคเลียดก๊กรายละเอียดมีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเลียดก๊กซึ่งแปลมาจากพงศาวดารเลียดก๊กของจีนนั้นแล้วจนถึงสมัยหนึ่งแคว้นจินมีเจ้าผู้ปกครองชื่อว่าจินอ๋องได้รวบรวมหัวเมืองทั้งเจ็ดเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกันสถาปนาราชวงศ์จินขึ้นปกครองแผ่นดินจีนแต่นั้นมาชื่อประเทศที่ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งจึงถูกเรียกตามชื่อของแคว้นจินว่าเป็นประเทศจีนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจินอ๋องเป็นผู้ใฝ่อำนาจเห็นว่าคำว่าอ๋องยังเป็นคำต่ำเสมอเจ้าเมืองธรรมดาไม่สมกับความชอบของพระองค์ที่สามารถรวบรวมแคว้นทั้งปวงเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกันได้จึงให้ขุนนางทั้งปวงคิดสรรหาสมญานามให้สมกับความชอบของพระองค์เป็นธรรมเนียมของขุนนางทุกยุคทุกสมัยที่มักประจบผู้มีอำนาจบรรดาขุนนางในยุคนั้นจึงได้คิดค้นสมญานามสำหรับจินอ๋องว่าฮ่องเต้ซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่ในห้าทวีปหรือความยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินภูเขาแม่น้ำความดีและความชั่วซึ่งสมญานามนี้เป็นที่ต้องพระทัยยิ่งนักดังนั้นจินอ๋องจึงได้สถาปนาพระนามาภิไธยของพระองค์ว่าจินซีฮ่องเต้ความใฝ่ในอำนาจและความคิดที่จะเป็นใหญ่ในจักรวาลเป็นแรงวิริยานุภาพภายในตัวของจินซีฮ่องเต้ประกอบกับเป็นคนรู้จักใช้คนดังนั้นคนดีมีฝีมือในแผ่นดินจำนวนมากจึงอาสาเข้ามารับใช้ชาติแผ่นดินจีนยุคนั้นจึงยิ่งใหญ่เกรียงไกรแต่กระนั้นความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจับยั้งความแก่เอาไว้ได้เมื่ออายุล่วงวัยมากเข้าจินซีฮ่องเต้ก็เกิดความคิดกลัวตายแต่ไม่อยากตายดังนั้นจึงได้พยายามแสวงหายาอายุวัฒนะเมื่อความอยากเกิดขึ้นความโง่ก็ได้เข้าครอบงำพวกแพทย์หลวงและแพทย์บ้านตลอดจนนักพรตต่างได้อาสาทำยาอายุวัฒนะแต่ในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จความแก่ยังคงเข้าครอบงำจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่หยุดยั้งทำให้พระองค์รู้สึกว่าวันเวลาแห่งความตายได้เยื้องกรายเข้ามาเยือนพระองค์ใกล้เข้ามาทุกทีในที่สุดทรงตั้งรางวัลเป็นจำนวนมหาศาลให้แก่ใครก็ตามที่สามารถแสวงหายาอายุวัฒนะมาถวายได้รางวัลจำนวนมหาศาลย่อมจูงใจคนย่อมสามารถทำให้คนแกร่งกล้าไม่กลัวผีไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินไม่กลัวบาปและไม่กลัวตายดังนั้นจะมีพวกหมอกลุ่มหนึ่งเห็นว่าขึ้นอยู่ไปก็อาจเสี่ยงภัยต่อการถูกประหารจึงอาสาเดินทางทางเรือไปทางด้านตะวันออกเพื่อแสวงหายาอายุวัฒนะหลังจากเดินทางไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกล่าวกันว่าคณะเดินทางแสวงหายาอายุวัฒนะกลุ่มนี้คือกลุ่มบรรพบุรุษกลุ่มแรกของชนชาติญี่ปุ่นเหตุที่ไม่ยอมรับว่าความตายจะมาถึงจินซีฮ่องเต้จึงไม่ได้เตรียมการใดๆเพื่อรับมือกับเหตุการณ์หลังการตายของพระองค์ดังนั้นเมื่อความตายมาถึงกะลียุคจึงเกิดขึ้นในบ้านเมืองหลีซือขุนนางผู้มีความชอบต่อแผ่นดินและดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีถูกขันทีใช้อำนาจของยุวกษัตริย์ประหารอย่างโหดร้ายนอกจากนั้นขุนนางผู้ภักดีต่อแผ่นดินก็ถูกบีบคั้นและสังหารอย่างโหดร้ายทารุณในที่สุดยุวกษัตริย์ผู้เป็นรัชทายาทของจินซีฮ่องเต้ก็ถูกขันทีสังหารแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้แม้เลือดเนื้อเชื้อไขก็ต้องถูกสังหารอย่างโหดร้ายนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความประมาทที่อย่าว่าแต่ปุถุชนคนธรรมดาสามัญเลยต่อให้เป็นฮ่องเต้มีอำนาจวาสนาทรัพย์สินสลิงคารสักเพียงไหนหากตกอยู่ในความประมาทแล้วทุกสิ่งก็จะสูญสิ้นไปหลังจากสังหารยุวกษัตริย์แล้วขันทีก็ตั้งตนเป็นใหญ่ ใช้อำนาจหยาบช้าต่ออนาประชาราษฎรจนบ้านเมืองเกิดจลาจลขึ้นสมัยนั้นขุนศึกต่างๆได้ยกกองทัพเข้าเมืองหลวงด้านหนึ่งอ้างว่าเพื่อฟื้นฟูพระราชวงศ์ชูธงแห่งความจงรักภักดีขึ้นเป็นที่รวมใจของขุนนางและอนาประชาราษฎรในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในใจที่จะยึดอำนาจแผ่นดินเสียเองการรบราฆ่าฟันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางการจลาจลขยายตัวลุกลามไปทั้งแผ่นดินกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสมัยนั้นมีผู้ตั้งตนเป็นผู้คู่ชาติหลายกลุ่มหลายเหล่าแต่หลังจากสงครามผ่านไปนานวันเข้าบางกลุ่มก็สูญสลายไปบางกลุ่มก็ไปร่วมกับอีกกลุ่มหนึ่งในที่สุดเหลืออยู่เพียงสองกลุ่มกลุ่มแรกนำโดยช้อป่าอ๋องกลุ่มที่สองนำโดยเล่าปังหรือที่เรียกว่าฮั่นอ๋องทั้งสองกลุ่มนี้ทำสงครามแย่งชิงเมืองหลวงกันเป็นเวลายาวนานเปิดสงครามต่อกันถึง7ครั้งและทั้ง7ครั้งนี้ฮั่นอ๋องหรือเล่าปังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เนื่องด้วยเล่าปังเป็นคนมีความเพียรพยายามมีจิตใจต่อสู้และทรหดอดทนทั้งพยายามแสวงหาคนดีมีฝีมือมาร่วมงานในที่สุดเล่าปังก็ได้ขุนนางสองคนมาทำการด้วยนั่นคือฮั่นสินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดจ้านทางการทหารและเตียวเหลียงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดจ้านทางพิชัยสงครามและการปกครองในสงครามครั้งสุดท้ายฮั่นอ๋องเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะโดยช้อป่าอ๋องแตกทัพไปติดอยู่ริมน้ำและฆ่าตัวตายในที่สุดก่อนแพ้ช้อป่าอ๋องได้เผาเมืองหลวงที่ใหญ่โตอัครฐานจนหมดสิ้นกล่าวกันว่าเพลิงไหม้พระบรมมหาราชวังติดต่อกันเป็นเวลาถึง7วัน7คืนฮั่นอ๋องหรือเล่าปังได้รับชัยชนะแล้วจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นเหล่าขุนนางได้ถวายพระสมัญญาแก่พระองค์ท่านว่าพระเจ้าฮั่นโกโจจัดเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นสงครามและสันติภาพเกิดขึ้นสลับกันไปเช่นนี้เจ้าพระยาพระคังหนจึงกล่าวไว้ในสามก๊กด้วยโวหารว่าเดิมแผ่นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึกครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุขพระเจ้าฮั่นโกโจและพระราชวงศ์ได้ครองราชสมบัติต่อๆมาถึง12องค์คุณนางชื่ออองมังจึงชิงราชสมบัติตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าครองแผ่นดินอยู่ถึง18ปีก็มีเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าฮั่นโกโจชื่อฮั่นกองบูชิงราชสมบัติกลับคืนได้สวยราชสืบเชื้อพระวงศ์ต่อมาอีก12องค์จึงเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นฮ่องเต้องค์ที่3ก่อนสิ้นราชวงศ์ฮั่นส่งพระนามว่าฮั่นเต้คงจะเป็นหมันจึงไม่มีพระราชบุตรสืบสันตติวงศ์แต่แทนที่จะยกเอาเชื้อพระวงศ์ผู้มีสติปัญญาคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นมหาอุปราชเพื่อเตรียมสืบราชวงศ์ต่อไปกลับไปขอลูกชาวบ้านมาเลี้ยงตั้งเป็นพระราชบุตรแล้วโปรดให้ขันทีเลี้ยงดูมาแต่น้อยต่อมาทรงสถาปนาเป็นที่รัชทายาทดังนั้นเลนเต้จึงไม่ใช่เชื้อพระราชวงศ์ฮั่นเป็นลูกกาฝากหากจะกล่าวถึงที่สุดแล้วก็ย่อมกล่าวได้ว่าราชวงศ์ฮั่นได้หมดสิ้นไปตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าฮั่นเต้แล้วราชบัลลังก์หลังจากนั้นตกได้แก่คนแซ่อื่นการกระทำผิดธรรมเนียมประเพณีในการปกครองแผ่นดินของฮั่นเต้คือเหตุสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์ฮั่นดับสูญและราชบัลลังก์ตกเป็นสิทธิแก่คนอื่นนี่คือทันจากสวรรค์ของการที่ทำผิดธรรมเนียมประเพณีถ้าจะกล่าวโดยสำนวนไทยก็กล่าวได้ว่าเป็นความผิดของคนที่เอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมเลนเต้ลูกชาวบ้านเมื่อได้ดิบได้ดีเป็นรัชทายาทก็ถือตัวว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นไปด้วยครั้นได้เสวยราชทรงพระนามว่าพระเจ้าเลนเต้แต่สันดานชาติเชื้อที่ไม่ใช่เผ่าวงกษัตริย์และอัธยาศัยที่ถูกสร้างสมมาจากการเลี้ยงดูของขันทียังคงติดตัวมาจึงกำเริบขึ้นสามก๊กได้กล่าวความประพฤติของพระเจ้าเลนเต้ว่ามิได้ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณีและมิได้คบหาคนสัตธรรมเชื่อถือแต่คนอันเป็นอสัตย์ ประพฤติแต่ตามอำเภอใจแห่งพระองค์เสียราชประเพณีไปเมื่อเลนเต้สวยราชแล้วได้อาศัยขุนนางผู้ใหญ่สองคนคอยค้ำจุนราชบัลลังก์คนหนึ่งชื่อเตาบูเป็นแม่ทัพใหญ่อีกคนหนึ่งชื่อตันผวนเป็นราชครูสองขุนนางเท่ารับราชการในราชวงศ์ขั้นมาถึงสองแผ่นดินเห็นความวิปริตผันแปรในบ้านเมืองที่ทำให้ขุนนางข้าราชการและราษฎรต้องเดือดร้อนหนักว่าเกิดจากขันทีเป็นเหตุจึงวางแผนร่วมกันเพื่อจะสังหารกลุ่มขันทีชั่วเสียแต่แผนการรั่วไหลซะก่อนดังนั้นทั้งแม่ทัพใหญ่เตาบูและราชขู่ตันผวนพร้อมด้วยครอบครัวและบริวารจึงกลับเป็นฝ่ายถูกกลุ่มขันทีชั่วสังหารอย่างโหดร้ายและทารุณแต่นั้นมากลุ่มขันทียิ่งกำเริบเสบสารมากขึ้นเหล่าขุนนางข้าราชการมีความเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มขันทีชั่วเป็นอันมากครั้นพระเจ้าเลนเต้เสวยราชได้12ปีตรงกับพุทธศักราช722เดือน4ขึ้น15ค่ำแต่สามก๊กฉบับสมบูรณ์ระบุว่าเป็นปีพุทธศักราช710พระเจ้าเลนเต้ประทับณพระที่นั่งอุ่นตกเตี้ยนเวลาเที่ยงเกิดอาเพศใหญ่ขึ้นในบ้านเมืองเป็นสัญญาณจากสวรรค์ที่บ่งบอกว่าแผ่นดินเกิดกลิยุกณเวลานั้นเวลาเที่ยงเกิดลมพายุหนักมีงูสีเขียวตัวใหญ่ตกลงมาพันอยู่ที่เท้าพระเก้าอี้พระเจ้าเลนเต้ตกพระทัยกระทั่งสิ้นพระสติพักหนึ่งงูใหญ่ก็หายไปแล้วเกิดฟ้าร้องฝนตกหาใหญ่ลูกเห็บขนาดใหญ่ตกบ้านเรือนราษฎรพังทลายพระตำหนักถูกพายุลูกเห็บพัดพังหลายตำหนักจนถึงเที่ยงคืนฝนจึงหยุดหลังจากนั้นอีก4ปีณเดือนยี่เมืองลกเอียงซึ่งเป็นเมืองหลวงเกิดแผ่นดินไหวน้ำทะเลเกิดคลื่นใหญ่ท่วมบ้านเมืองและบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำพัดพาหายไปเป็นจำนวนมากไก่ตัวเมียขันได้กลายเป็นไก่ตัวผู้ถัดมาในเดือน6ขึ้นค่ำหนึ่งเกิดควันเพลิงพุ่งขึ้นไปสูง20วาแล้วพุ่งเข้าไปในพระที่นั่งอุ่นตกเตี้ยนรุ่งเดือน7เกิดรัศมีรุ้งตกในพระบรมมหาราชวังภูเขารันสัวแตกคลายลงนิมิตเหล่านี้ถ้าว่าตามหลักนิมิตรางของไทยก็กล่าวได้ว่าเป็นทั้งอุบาทพระอินทร์และอุบาทพระยมเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเป็นลางร้ายของแผ่นดินว่าจะเกิดกลิยุกนิมิตและลางร้ายนี้เคยปรากฏให้เห็นก่อนสิ้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหลายประการเช่นมีฟ้าผ่าลงตรงระเบียงพระบรมมหาราชวังและไฟไหม้ลุกลามไปหลายแห่งฝูงอีกาจับกลุ่มกันจิกตีจนบาดเจ็บล้มตายหลวงพ่อมงคลประพิษมีน้ำพระเนตรไหลอีกาใหญ่บินเอาอกเข้าเสียบกับตรีศูลพระบรมมหาราชวังน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงดังเลือดเสียงใบไม้เหมือนเสียงคนร่ำไห้ระงมเมืองไก่ตัวเมียขันได้กลายเป็นตัวผู้ดาวจระเข้ดวงที่เป็นตำแหน่งของพระมหากษัตริย์สีแดงเศร้าหมองและริบหรี่คล้ายกับจะดับสูญนิมิตและลางลักษณะนี้ถือว่าเป็นนิมิตและลางร้ายที่จะเกิดกลิยุกขึ้นในบ้านเมืองนับเป็นอาเพศที่มีผลกระทบต่อบ้านเมืองกระทบต่อผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองและราษฎรเป็นส่วนรวมอาเพศอันเกิดจากนิมิตและลางแม้เป็นสิ่งที่ไร้ศาสตร์ใดไปพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ความเชื่อของคนหลายชาติหลายภาษาสืบทอดมานับพันปียังคงเหนียวแน่นแม้กระทั่งในบ้านเมืองของเราในทุกวันนี้เขาลางแห่งกลิยุกได้ปกคลุมเหนือแผ่นดินจีนอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เนี่ยแหละนะฮะคติธรรมที่ได้จากสามก๊กนะฮะอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโอ้ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะชะตากรรมของสิบขันทีนะฮะที่โฉดชั่วนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะกับสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมวันนี้รายการพุทธธรรมนำชีวิตกับดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่นะฮะในทุกสถานีสำหรับสถานีไหนนะครับที่อยากจะให้บอกนะฮะเลขคลื่นเลขชื่อสถานีเวลาในการออกอากาศนะครับก็สามารถ ติดต่อมาได้ที่ DJ Eddie วรวิทย์นะครับเบอร์0887516659หรือว่าที่ LINE ID นะครับ @DJEddie นะฮะมีตัว @ตัว A วงนำหน้านะครับ @แล้วก็ DJ Eddie เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งมาได้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการก็ช่องทาง LINE ID @DJEddie ตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ
คุณเป็น DJ คนแรกของเมืองไทยก็ว่าได้มั้งที่สามารถเปิดเพลงประกอบคู่กับธรรมะได้ผมถึงว่ายกนิ้วให้ในการทำของคุณแล้วก็หลายๆคนกลับมาฟังธรรมะที่คุณสอนแทรกก็เยี่ยมยอดมากคุณเป็นคนหนึ่งผมใช้คำว่าลูกพระพุทธเจ้านะ
ครับ
ลูกพระพุทธเจ้าต้องเด็ดขาดแบบนี้ต้องแน่นอนมั่นคงต้องกล้าก
ล้
าต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิทย์